Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Daš,
i Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Ovo
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Usred smo prvog novembarskog vikenda u novoj emisiji posvećenoj temama u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Nadam se da će vam narednih sat vremena biti zanimljiv, tim više što smo i ovaj put išli u posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa i donosimo neke tamošnje priče. Kao i svaki put, bit će dosta dobre muzike, a o njoj brigu brine naš producent Enes Hanjičić.
Kind of hard when I hear your voice.
back down the road leads back to you. Oh, don't you hear me, baby, now? Twilight walks, I feel the heat of your desert heart. Leading me back down the road leads back to you, you, you.
Prema običaju, prva je među našim govornim rubrikama ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije, opet prema običaju za sve nas, pregledao je Rinko Gulović.
Sve je spremno i LHC, odnosno Veliki hadronski sudarač, sprema se kreirati veliki prasak na minijaturnoj razini. Od sada LHC će sudarati ione olova i eksperiment će trajati gotovo mjesec dana. Cilj sudaranja iona olova jeste istražiti kako je svemir izgledao u trenutku rođenja. Sudaranje protona s druge strane bilo je namijenjeno drugom cilju, odnosno potrazi za neuhvatljivim Higgsovim bosonom te potragom za novim fizikalnim zakonima poput supersimetrije. Projekat ALICE će samo privremeno sudarati ione, rekao je glasnogovornik CERN-a James Gillet. Dodao je kako bi eksperiment mogao pokazati stanje svemira prije 13,7 milijardi godina, odnosno odmah nakon velikog praska. Naučnici vjeruju kako je u trenutku velikog praska postojalo posebno stanje materije, drugačije od materije koja danas sačinjava svemir. Ono o čemu naučnici govore, sami su nazvali kvark-gluon plazmom ili petim elementarnim stanjem. Kako znamo, preostala četiri su čvrsto, tekuće, plinovito i stanje plazme, koja nastaje micanjem elektrona iz atoma. Pri ovom eksperimentu temperature će doseći preko 10 trilijona stupnjeva Celzijusa, što je milion puta veća temperatura od one u središtu Sunca. NASA-ina sonda Deep Impact, koja je dio misije POXI, uspješno je poslala do sada neviđene fotografije kometa Hartley 2, koji je proletio blizu Zemlje. Sonda se uspjela kometu približiti na 700 km i samo pola sata nakon leta uz komet počela je pristizati serija fotografija u NASA-in laboratoriji. Komet Hartley 2 proletio je na 496.000 km od Zemlje, a astronomi su upravljanje sonde prepustili autopilotu koji je putanju sonde prilagodio kometu. Ideja o slanju hologramskih poruka, pokretnih 3D prezentacija osobe na bilo kojoj lokaciji, uključujući svemir, više ne spada u domen znanstvene fantastike. Skupina naučnika sa sveučilišta u Arizoni tvrdi da je izumila sistem koji može prikazati hologramsku sliku na drugom mjestu i pratiti je u približno stvarnom vremenu. Sistem radi na principu više kružno postavljenih kamera koje snimaju čovjeka ili objekat te sliku šalju u procesor kompjutera koji potom informaciju šalje na aparat koji sadrži laser i koji 3D sliku projicira na fotosenzitivnom polimeru koji je obasjan svjetlom. Slika, to jeste informacija, se obnavlja svake 2 sekunde. Zamislite veoma kompliciranu hirušku proceduru. Sa ovim sistemom hiruzi širom svijeta bi mogli sudjelovati u tome. Mogli bi gledati čitav proces u stvarnom vremenu u 3D i pomoći, objasnjuje profesor Nasser Paygahambarian za časopis Nature. Makoji Concorde, putovat ćemo 5 puta brže od zvuka. NASA planira izgraditi nadzvučni avion koji će letjeti kroz zemljinu atmosferu čak 5 puta brže od brzine zvuka i smanjiti duljinu putovanja oko zemlje na maksimalno nekoliko sati. Putovanje tom brzinom skratilo bi, na primjer, let od New Yorka do Sidneja s današnjih 21 sat na maksimalno 2,5 sata. Cilj je stvoriti nadzvučni zrakoplov koji će ljude moći prevoziti kroz zemljinu atmosferu, a da se pritom može sigurno prizemljiti. Inženjeri će proučavati ulazak u atmosferu, slijetanje i prezemljenje pri tolikoj brzini. U NASA su svjesni svih izazova koji su pred njima u izgradnji ovakvog prevoznog sredstva. Hipersonični zrakoplov svježi je koncept i nastavlja se na ideju Concorda koji je letio dva puta brže od brzine zvuka. Implantat za oči vraća vid slijepim osobama. Naučnici su uspjeli razviti očni implantat koji je djelimično vratio vid trojici slijepih pacijenata. Inovativni uređaj je predstavljen kao izuzetno značajan napredak kada se govori o vizualnim pomagalima, te bi mogao biti prava revolucija u životima ljudi koji boluju od degenerativnog oboljenja mrežnice, retinitis pigmentosa. Ova nasljedna bolest se ogleda u prekidu funkcije receptora svjetlosti u oku, što narušava vid. Uređaj koristi prirodne percepcijske mogućnosti očiju i slijedi njihovo kretanje. Prethodni implantanti postavljani su ispred mrežnjače i zahtijevali su da korisnik nosi spoljnu kameru i procesor. Retinitis pigmentosa jedan je od najčešćih uzroka slijepila kod ljudi ispod 65 godina, a može se javljati čak i u tinejdžerskim godinama. Na svetoj aboriđinskoj zemlji u Australiji arheolozi su pronašli dio kamene sjekire koja datira iz vremena od prije 35.500 godina. Vjeruje se da je to najstarije oruđe tog tipa. Kamen je pronađen daleko na sjeveru zemlje u maju ove godine. Prethodno pronađeni slični predmeti datirali su iz perioda od prije 20 do 30.000 godina, a bilo je uvriježeno vjerovanje da su se takve alatke prvi put pojavile u Europi. Naučnici tvrde kako je pronalazak novog oruđa dokaz da su preci aboriđina prvi oštrili sjekire.
Found. Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Našu turneju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo rubrikom koja svjedoči o relaksaciji odnosa u regionu, prije svih onih između najvećih nam susjeda Srbije i Hrvatske. Nekako uz posjetu srbijanskog predsjednika Tadića Vukovaru desila se velika operacija povratka više od 30 ikona koje su iz pravoslavnih sakralnih objekata u Hrvatskoj tokom rata odnesene u Srbiju. Osim zadovoljenja pravde, ovaj čin ima i dublje značenje. Rubrika Nebojše Grabeža.
Republiku s Hrvatsku vraća se 4 prestone ikone iz manastira Krka, 27 ikona iz riznice manastira Krupa i ikona prestona ikona Bogorodica u Dalju.
Precizira kopredsjednica Mešovite srpsko-hrvatske komisije za vraćanje kulturnih dobara Dušica Živković. Ovom primopredajom ispunjen je utvrđeni zajednički plan, što po rečima članova komisije upućuje na zaključak o skorom završetku rada na ovom višegodišnjem programu. Od formiranja Mešovite komisije aprila 2002. do danas vraćeno je više od 28.000 eksponata, a pitanje vraćanja umjetničkih dela aktualizovano je kao jedan od prioriteta u međudržavnoj saradnji. Ministar kulture u vladi Srbije, Nebojša Bradić.
Verujem da će upravo završetak procesa povraćanja kulturnih dobara doprineti i daljem međusobnom poverenju u odnosima između naše dve države i u tom smislu Ministarstvo kulture Republike Srbije i Ministarstvo Republike Hrvatske će nastaviti svoje aktivnosti na tom polju.
Srpska strana je preuzela obavezu da restaurira evakuisana dela, dok Hrvatska ima obavezu da obezbedi prostorne i klimatske uslove za njihovo čuvanje. Branka Šulc, pomoćnica ministra kulture Hrvatske i kopredsjednica Mešovite komisije.
Vrlo značajno u cijelome procesu koji zajedno nastojimo dovesti do kraja tokom sljedeće godine jeste i napor Ministarstva kulture Srbije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske u financiranju kako restauriranja baštine koja se vraća, tako i u obnovi crkava, manastira ili ti muzeja koje se nalaze u Hrvatskoj sa strane Hrvatskog ministarstva kulture.
Podsjećamo da je na početku ovog procesa Hrvatska potraživala oko 30.000 inventarskih jedinica kulturno-istorijskog i arheološkog materijala koji su od novembra 1991. do kraja 1993. godine prenete u Srbiju. Međutim, kako naglašava Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada, ovi predmeti su sklanjani isključivo radi njihovog spasavanja.
Kada se materijal evakuisao, nije se delio prema konfesijama kojima pripada, niti ne radi se samo o crkvama, već je to bio materijal iz muzeja i tako dalje, isključivo je sklanjan zbog razloga da ne bude uništen i da ne nestane, kao što su neke, ne samo ikone, nego materijali i stalni postavki muzejskih nestali i za kojima traga i dan danas Interpol.
Do kraja godine trebalo bi da bude sačinjen precizan broj preostalih kulturnih dobara koje Hrvatska potražuje, a na naše pitanje da li postoje okvirne pretpostavke, Branko Šulc kaže.
Radi se negdje, neću nagađati brojeve, da li se radi o 300.000 ili o 400.000 dokumenata iz kule Stojana Jankovića, primjerice i iz muzeja Knina i tako dalje. To bi zahtjevalo jednu precizniju informaciju i odgovor na vaše pitanje. Veliki dio umjetnina koje potražujemo se nalazi na ilegalnom tržištu, što je nama već niz godina jasno. Dakle, to je dio posla koje rade odjeli Interpola.
Povratak kulturnog nasljeđa u pravoslavne manastire u Hrvatskoj, osim još jednog znaka unapređenja srpsko-hrvatskih odnosa, po mišljenju ministra Nebojše Bradića, mogao bi ohrabriti i izbjegle Srbe da se vrate svojim domovima.
To je priča o identitetu i kultura i kulturno nasljeđe u tom ima izuzetno važnu ulogu. Vjerujemo da će upravo ova pošiljka koja danas kreće za Hrvatsku ohrabriti delove srpskog naroda da se vrati svojim domovima i da na tim mjestima gdje se uspostavljao identitet kulturni, da na tim mjestima ponovo nađe one predmete koji će ih podsticati da tamo češće dolaze.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Fuck it.
Na redu je Podgorica, jedna intrigantna priča o univerzitetima. U fokusu je tamošnji pravni fakultet, a tema rasprave je više nego uobičajena. Korupcija, falsifikati, podmetanja. U ovakvim prilikama najlakše je reći ono opšte mjesto kao sve to preko leđa studenata. Ali ne lezi vraže i ovaj put se pokazuje kako studenti nisu ostali čisti ruku u svim ovim prljavim rabotama. Rubrika Dimitrija Jovičevića.
Nagomilani sukobi, lični animoziteti na pravnom fakultetu, brižljivo gurani po tepih svih ovih godina, isplivali su na površinu. Dobar dio odgovornosti za ovakvu situaciju na fakultetu snose već dokazano nesposobni dugogodišnji studentski predstavnici koji, prateći se ličnim interesima, a zanemarujući studentske, podržavaju jednu ili drugu grupu profesora kako bi sakupili što više poena za predstojeće studentske izbore i zadržali svoje fotelje.
Tako je trenutno situaciju na Podgoričkom pravnom fakultetu opisao Ivan Vukićević, koji je ove godine diplomirao na tom fakultetu i učestvovao u radu studentskih organa. Burna dešavanja u toj visokoškolskoj ustanovi počela su još početkom aprila, kada se istraživala navodna umiješanost dekana Ranka Mujovića u falsifikovanje ocjena i diploma. Potom je početkom oktobra na sjednici fakultetskog vijeća došlo do sukoba u kome je profesor Milan Popović optužio dekana da blokira rad fakulteta zbog partijskih interesa i da je dio Đukanovićevog interesnog klana. Mujović je uzvratio tražeći pokretanje disciplinskog postupka protiv Popovića zbog nedoličnog ponašanja i pominjanja u negativnom kontekstu njega i najviših državnih zvaničnika. Nakon toga četiri profesorice uputile su pismo rektoru univerziteta u kome su dekana Mujovića optužile za, citat, grubo omalovažavajuće i diskriminatorsko ponašanje. Napetosti podjele u tabore među profesorima i studentima postale su dio svakodnevice na pravnom fakultetu. Možda u tome leži objašnjenje zašto su telefoni većine onih koje smo danas pozvali bili nedostupni. Kako na haotičnu situaciju na pravnom fakultetu gleda Dritan Abazović, analitičar društvenih prilika u Crnoj Gori?
Ne ulazeći u to ko je krivac ili ko je u pravu, mislim da institucije sistema zaista sporo i nedosljedno reaguju u ovakvim situacijama kao da nisu dorasli problemu, jer jednostavno ako vi imate konstantno ponavljanje stalnih optužbi, sjednica i tako dalje, nezadovoljstvo od strane ljudi koji su tu zaposleni u odnosu na upravu, nezadovoljstvo uprave u odnosu na svoje zaposlene, pa sada involviranje i studenata prilikom biranja za studentski parlament i tako dalje, vi zaista vidite da ta institucija umjesto da obučava ljude u pravcu da što više poštuju zakon, stvara jedan imidž institucije koja radi nešto potpuno suprotno tome.
Koliko bi nastavak takve situacije na pravnom fakultetu štetio ugledu te respektabilne visokoškolske institucije iz koje se regrutuju budući djelitelji pravde u Crnoj Gori? Ivan Vukićević ocjenjuje.
Dok traje ovo rešavanje ličnih sukoba na pravnom fakultetu i borba za fotelju dekana, upravo ispaštaju studenti. Ako se ovako nastavi, bojim se da bi na pravnom fakultetu opstrukcija mogla doći do nivoa destrukcije i smatram da se rešenje nalazi u tome da pojedini usplahireni ljudi kojoj god grupi da pripadaju na fakultetu spuste loptu, da se ostave politike na fakultetu i da legalno i legitimno biraju dekana kada za to dođe vrijeme i na način na koji je to predviđeno.
Prema mišljenju Dritana Abazovića, na potezu je rektorat Crnogorskog univerziteta.
Mislim da rektor univerziteta Crne Gore ne bi trebao da stoji po strani. Ovo je njegova nadležnost u smislu da je on prvi bio pozvan da reaguje, da smiri tenzije i da pokuša da riješi problem na bilo koji način. U Crnoj Gori postoji fenomen nedodirljivih ljudi. Kako je taj fenomen izražen u političkom smislu, taj se izgleda fenomen preselio na određene institucije. I zbog toga se to dešava, jer zaista ne znam koji bi čovjek ili koja bi funkcija trebala da bude iznad interesa studenata i same institucije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević. Never again. Say the words and let the sun shine in again. You can close your eyes. You know it's safe inside to sing your lullaby. You broke the chains and you won't be silent anymore. Oh no.
means the world, but no one can take.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Moj gost jutros je Mladen Miljanović, likovni umjetnik iz Banja Luke, jamačno jedan od najtalentovanijih i najcjenjenijih likovnjaka u Bosni i Hercegovini. Mladen je dobitnik brojnih međunarodnih nagrada, među kojima je ugledna Henkelova za prošlu godinu, a upravo je u toku njegova postavka Sarajevo Servis u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Mladene, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Sudeći prema svemu, tvoja postavka u galeriji ima pristojnu posjetu. Možda i zbog intrigantnog naslova, šta se zapravo krije iza imena Sarajevo Servis?
Pa Sarajevo Servis je koncept, odnosno izložba, koja je prije svega realizovana u Beču pod nazivom Museum Service, odnosno u službi muzeja. I zapravo u ovoj novoj koncepciji koja je predstavljena sarajevskoj publici, razlika je samo u tome što se na sarajevskoj izložbi nalazi manji broj radova, odnosno dva rada koja su bila u Beču nisu prikazana iz tehničkih razloga. Međutim, glavna stvar koja se tiče ove izložbe jeste performans Taksi do galerije, koji je realizovan i koji je zapravo jednim velikim dijelom ukazuje na potrebu razvijanja novih umjetničkih strategija, ali jednako tako ekstenzije rada samih kulturnih institucija.
Da, izvini, ja nisam koristio ovaj tvoj taksi servis, ali mi se ideja me zaista fascinira. Hoćeš li ispričati našim slušalcima kako je taksi funkcionirao i šta si zapravo htio tim performansom?
Zapravo, pošto je čitava izložba ima za subjekt svoga interesovanja zastavu 101 ili kod nas poznatijeg Stojadina, meni je bio potreban rad koji će i u tjelesnom smislu, ali i u psihičkom smislu involvirati posjetioce prvenstveno da iskuse taj objekat, odnosno taj automobil, a nakon toga da posmatraju izložbu sa radovima koji su od dijelova tog automobila. Tako da performans Taksi do galerije je zapravo bio nešto što bi mogli nazvati jednom vrstom spone između društva i institucija kao dvije odvojene komponente. I on je uključivao mene kao vozača automobila, odnosno tog taksija, koji je na poziv građana dolazio na adresu na adresu stanovanja i zapravo prevozio posjetioce do galerije i u čijoj vožnji smo mi zapravo razgovarali i o samoj izložbi i o kontekstu toga svega, tako da to je jedan, zapravo i to je poslužilo kao jedan povod za jednu kreaciju koja je usidrena u samoj realnosti, znači gdje umjetnik u prvom licu zapravo obrazlaže ono što je bilo suština njegove izložbe.
Evo, kad spominješ prvo lice, naravno govorimo o tvom iskustvu. Evo, u većini tekstova koje sam o tebi pročitao, najviše se insistira na kritičnom odnosu prema ratnim i vojnim faktima. To mi je pojam pomalo nejasno, jer u rat si ušao, bolje reći tebe rat zaskočio kad si imao 10 godina.
Pa jeste, ja sam bukvalno to neko djetinjstvo i odrastanje proveo kao dječak u periodu rata. I zapravo ova izložba sada je najmanje vezana ikonografski za bilo kakvu vezu sa ratom. Međutim, radovi koje sam realizovao prije toga imaju tu dozu militarističke ikonografije koja je najvećim dijelom u suštini proizašla iz razloga da sam ja naravno i djetinjstvo proveo u ratu, ali pored toga zapravo završio školu rezervnih oficira prije upisa Akademije umjetnosti. Tako da, a nakon toga, nakon završene škole rezervnih oficira na trećoj godini osnovnih studija na Akademiji, prostor Akademije se seli u bivšu kasarnu, tako da su se ukrstile i prošlost i sadašnjost na jednom mjestu. I iz tog razloga sam ja prvenstveno odlučio da se bavim problematizovanjem zapravo stvarnosti kroz prizmu prošlosti.
Da, zapravo svaka umjetnost se zasniva na vlastitoj interpretaciji okoline stvarnosti oko sebe, ali ti očigledno tražiš i interakciju, tražiš odnos, stvaralački odnos i publike, jel?
Pa jeste, zapravo umjetnik danas nije samo jedan inertni subjekt koji u svojoj intimi stvara djelo koje se interpretira i tumači izvan njega samog. Zapravo umjetnik je danas jedan inicijator, moderator i emancipator društva. Šta bi to značilo? Značilo da zapravo umjetnik mora u društvu da čini svjesnim određene i društvene probleme, sociološke, i da zapravo svojim radom ne samo da ih prikazuje, odnosno reflektuje, nego da pokušava dati određeni obrazac ili moguću matricu njihovog rješenja, makar ona bila zapravo i utopijskog karaktera.
Da, zapravo odatle rekao bih i tvoja potreba za ovim volonterskim radom sa osobama koje imaju posebne potrebe, jel?
Yes.
Mnogo sam slušao o ovom neobičnom happeningu na Balkani, to je ovo jezero pored Mrkonjića, jel tako?
Yes.
O čemu se tu radilo?
To je zapravo bio jedan happening koji se dešavao 2005. godine, ja sam tada bio student četvrte godine i zapravo bavio je se upravo tom mogućnošću, tom matricom koju umjetnik treba da ponudi društvu kao moguće rješenje i kao mogući izlazak iz tih nekih vrtloga društvenih problema. I on je uključivao osobe sa onesposobljenjem koje su u ratu izgubile dijelove tijela usred sukoba, bilo da su vojnici ili civili. I zapravo ja sam na tom happeningu, na toj koloniji okupio ljude iz sve tri etničke grupe i pozvao sam ih da dođu kao u poziciji umjetnika. I onda je zapravo to njihovo iščekivanje dolaska tu kreiralo jednu atmosferu ogromne količine kreativne energije koju su oni jedva čekali zapravo da ispolje, jer sam ja rekao da će ti radovi biti izloženi i tako dalje. Tako da su prestali uopšte razmišljati o tome da će se sresti sa ljudima protiv kojih su dojučer ratovali ili izgubili dijelove tijela. I u tom jednom procesu kreativne energije, akumulacije te kreativne energije, zapravo došlo je do potpune resocijalizacije, došlo je do prijateljstava koji ja i dan danas traju. I kada su, ono što je dosta bitno u tome, jeste kada su drugi ljudi, posredstvom medija, vidjeli to, zapravo su rekli, pa šta mi onda radimo? Zašto mi ne možemo da živimo jedni pored drugih, kad ti ljudi koji su zapravo izgubili dijelove tijela mogu na jedan takav civilizovan i kreativan način da borave. Tako da to je zapravo ta emancipatorska uloga umjetnika u društvu i to su te strategije koje on zapravo treba da razvija da bi pokušao pomoći društvu.
Evo, kao da si mi dao šlagvort za još jedno pitanje. Neki tvoji stariji kolege, ne samo slikari, naravno, ne forsiraju ovu relaciju Sarajevo-Banja Luka baš posve rado. Ti očigledno nemaš tu vrstu problema, jer bio si u Sarajevu nekoliko navrata, mislim, izlagao.
Pa nemam, ja u tom smislu uopšte ne posmatram stvari na način kako ih možda drugi posmatraju. Ja zapravo sam potpuno uvijek otvoren za rad, za realizaciju i izložbi i projekata, i u tom smislu uopšte ne pravim razliku, jer zapravo umjetnost ne treba da se kastrira na takav način da se određuje bilo kakvim odrednicama koje imaju veze sa nekim bilo političkim ili društvenim strategijama koje nemaju velike veze sa umjetnošću. I u tom smislu ja ne želim da pravim bilo kakvo razdvajanje. Ja mislim da je umjetnost ta koja zapravo spaja, a ne razdvaja, i zato ne pravim bilo kakvu vrstu separatizma u kulturi, niti ga podržavam na bilo koji način.
Mladen, meni je ostalo samo da ti zahvalim na ovom razgovoru, da ti poželim još mnogo radova, još mnogo izložbi i naravno još mnogo nagrada.
Hvala i pozdrav vas svim slušateljima.
Do slušanja i prijatno.
Prijatno.
Thank you. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta se to zbivalo na planetarnoj sceni prenijeće nam kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Posljednji film koji je Roman Polanski snimio prije nego što je pobjegao iz Amerike proglašen je za najbolje ostvarenje svih vremena. Film iz 74. prati privatnog detektiva koji istražuje preljubu, ali se upliče u neobičnu mrežu ubistava. Ostale uloge tumače Faye Dunaway, John Huston i drugi. Drugo mjesto podijelili su Psiho Alfreda Hitchcocka i Andrej Rubljev Andreja Tarkovskog. Slijedi ih Annie Hall, Woody Allena, a zatim 2001. Odiseja u svemiru Stanley Kubricka. Kratki susret Davida Lina iz 45. godine je na pretposljednjem mjestu liste, a posljednji film među najboljima je Apokalipse danas Francisa Forda Coppole. Observer i Guardian nastavit će u narednim sedmicama proglašavanje najboljih filmova po žanrovima. Slavni glumac Leonardo DiCaprio će preko svoje firme Appian Way producirati film o prvom američkom serijskom ubici, doktoru Holmesu, a glavnu ulogu u nadolazećem filmu dodijelio je samom sebi. DiCaprio će tako po prvi put u karijeri biti negativac. Priča o Holmesu zasnovana je na knjigi Erika Larsona nazvanoj The Devil in the White City, Murder, Magic and Madness at the Fair that Changed America. Izašlo je 2003. godine, a koja se prodala u 2,3 miliona primjeraka u cijelom svijetu, pišu mediji. Ovaj bestseller govori o stvarnim zločinima doktora koji je u Chicagu 1893. godine ubio između 27 i čak 200 ljudi. Ali prije nego se baci na ovaj projekat, DiCaprio će glumiti ozloglašenog šefa FBI-a J. Edgara Hoovera u novom filmu Clint Eastwooda. Automobil Aston Martin DB5 koji je 64. godine vozio Sean Connery kao filmski tajni agent 007 prodat je na aukciji u Londonu za više od 4 miliona dolara. Automobil je Connery ulozi James Bonda vozio u filmovima Thunderball i Goldfinger, a novi vlasnik od sada je jedan američki multimilionerski kolekcionar koji živi u saveznoj državi Ohio. Tajni agent njegovog kraljevskog veličanstva James Bond promijenio je 64. godine svoj dotadašnji Bentley za vjerovatno najpoznatiji automobil koji se ikad pojavio na velikom ekranu, srebreni Aston Martin DB5. Automobil je opremljen najsavremenijim špijunskim pomagalima tog vremena koja, vjerovali ili ne, sva rade i dan danas, od neprobojnog panela koji štiti zadnje staklo do katapultirajućeg suvozačkog sjedišta i jednog od prvih GPS navigacionih sistema.
It's there.
Frontman bendova Blur i Gorillaz Damon Albarn osnovao je treći bend sa basistom sastava Red Hot Chili Peppers. Bend u kojem se nalaze Flea i Albarn još nema ime, ali sa snimanje debut albuma privodi kraju, rekao je Damon sajtu NME. Zvuk koji će se naći na albumu zove se Afrobeat i nastao je u Africi 70. godina prošlog vijeka.
Never did know how, never did know.
Na kraju ove emisije još jednom ću o ovoj našoj nesreći od nogometa, preciznije od strukovnog čelništva koje se uporno sprdači sa zdravim razumom i međunarodnim standardima. Neposredni povod je prošlo sedmična posjeta jedne visoke delegacije FIFA i UEFA, zapravo njihovo potvrđivanje kako će ljetos dati ultimatum biti proveden. Podsjećam, međunarodni forumi su namjerili da suspenduju naše klubove i selekcije i raspuste savez ukoliko do marta naredne godine fudbalski deputati na državnom nivou ne usvoje novi statut i ne izaberu jednog predsjednika umjesto dosadašnja tri. Prijetnja je uslijedila kad je postalo bjelodano kako dosadašnji apeli, sugestije, preporuke ili kako se sve to nije zvalo nisu doprli do svih ušiju. Naravno u ovoj fazi, kao i svaki put do sada, dio rukovodstva, onaj što dolazi iz Republike Srpske, protivi se i po cijenu ukidanja ne pristaje na, političkim rječnikom rečeno, prenošenje nadležnosti na državni nivo. Mora se istina uzimati u obzir, politička realnost, složenost državnog sistema, ali nigdje ne piše kako se politička struktura treba doslovno projektovati u jednom nepolitičkom, nevladinom sektoru civilnog društva. U ovoj oblasti mogu se, ukoliko ima volje i pameti, naći način da se zaštite parcijalni interesi, a da se istovremeno ne ugroze oni zajednički. A ako išta u ovoj oblasti ima, onda je to zajednički interes svih fudbalera, stručnjaka i njihovih logističara. Ali sudeći prema onome odakle pravi diktati dolaze, teško je povjerovati kako će tokom zime doći do otopljavanja, pa je teško vjerovati kako ćemo imati novi statut u zadanom roku. Drugim riječima, očekivano je kako će najavljene sankcije konačno biti provedene. Ovdje namjerno kažem konačno, jer mi se čini kako im je trebalo pristupiti i poslije prvih ozbiljnih upozorenja i u jednom zadatom roku koji je istekao ovih dana. Uostalom, FIFA-in predstavnik Jeffrey Thompson rekao je neki dan kako niko nije prisiljen biti članicom međunarodnih fudbalskih asocijacija. Ko voli nek izvoli, ali se pri tome mora držati regula, makar mu se one ne sviđale. Uostalom, prilikom boravka visoke delegacije u Sarajevu, jedan naš čovjek, kome se ne može osporiti patriotizam, je rekao kako smatra da ovdašnji savez treba odmah rasformirati. On naravno pritom ne misli ništa loše našem fudbalu, naprotiv. I meni se čini kako je to jedini spas. Utopljenik će najlakše preživjeti ukoliko uspije dotaknuti dno i onda se novim snagama odgurnuti prema gore i doći do zraka. Znam također da ima dosta ljudi koji bi tog našeg utopljenika za svaki slučaj još malo pritisnulo odozgo, ali bi se pritom morali pokazati u punom obličju. Onda više ne bi bilo tajni. Niko se više ne bi mogao kriti iza načina, procedura, preuzetih obaveza. Naravno, onda bi mogli uslijediti selektivne sankcije i definitivno raščišćavanje u jednoj žabokrečnoj strukturi u kojoj se krije svako iza svakoga, u kojoj se može glasati jednom ovako, drugi put onako, u kojoj se može loviti u mutnom, zgrtati časti i slasti, sve hineći kako se radi za opšte dobro. Dobro bi ovdje bilo jedino da kompromitovani ljudi jednom zauvijek odu, a da sudbinu fudbala, čitavog našeg sporta, ostalom konačno ruke uzmu ljudi koji su mu posvetili vlastiti život, vezali za njega svoju sudbinu. Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting sick.
remember how to smile. Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train. Tearing up the track. Runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
I to je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrnječić i urednik Budu Kodavljeni.